Imos a falar de fútbol, imos a falar do Ribadeo FC que ten ese compromiso este domingo frente ao Boiro. Imos a falar hoxe co segundo adestrador, Manolo Vilachá, moi boas tardes.
Boa tarde.
Como andan as cousas no Ribadeo durante esta semana, despois de eses bons resultados?
Bueno, pois ben, por lamentarnos de algo, pois bueno, as baixas que estamos tendo, que tivemos últimamente, outro día fomos con 4 baixas importantísimas a Deas, e eso sí que nos lastra un pouquinho para estar, para competir, bueno, pois que son xogadores que iban a ser referencia, ou van a ser referencia dentro do... Pero bueno, visto o resultado do outro día, pois bueno, pois isto tamén nos dá pé a saber que podemos contar con outros xogadores que están dando un nivel pois máis que aceptable, non? Para nós, e que iso tamén valoramos positivamente. Aunque bueno, pois o ideal é que todo o mundo esteña recuperado, que esteña sano e que poidan axudarnos.
Ainda falta o adestramento de hoxe, pero Fernando non vai a estar. Isma e Duda, Rafa e Duda, aunque ten grandes posibilidades, David tamén e Duda, prácticamente podemos seguir esta xornada con 4 ou 5 baixas.
Sí, as dudas son David non vai estar seguro, Fernando non vai estar, Isma e Rafa, pero bueno, aunque esteñan, si é que poden estar, vamos a ver, o que esteñan non van a, é dicir, o que esteñan non vai estar en plenitud, van a estar para botar unha mão nun momento puntual, e con eso contamos nada máis, é dicir, se temos alguna dúda de algún deles, pois nin vai a ir convocado, con lo cual, pois bueno, tampouco non vamos a arriesgar en forzar a un xogador que anda con problemas musculares para despois te lo baixa un mes, non, ou un mes e medio, entón, pois bueno, pois sí que non vamos a forzar, entendo que tampouco deportivamente non estamos nunha situación tan exigente como para forzando os xogadores e bueno, pois isto queda moitísimo e bueno, se hai que forzar en algún momento, xa o faremos, en este momento pois non. Entón, pois bueno, sí que son baixas importantes en puestos moi concretos onde non estábamos moi sobrados de xente e aí sí que nos afecta un poquinho máis este tipo de baixas, non?
Pero temos aí eses xogadores novos que están respondendo, caso de Miguel ou de Adrián, non?
Pois a verdad que sí, estamos tendo unhas noticias moi positivas referente a estes dous xogadores, tamén Jacob, que en algún momento determinado está participando bastante, un rapaciño de 18 anos, e que está tendo minutos, e que en algún momento puntual pois vai a ter máis minutos, e que a verdade é que están respondendo pois dunha maneira pois espectacular. Estamos axudando moitísimo, cando temos que contar con eles, pois bueno, pois Adrián fai 15 días saliu no minuto 15 da primeira parte, o outro día Miguel saliu titular e fixo un partido espectacular e bueno, son estas sorpresas agradables que che dá pues bueno, unha confianza grandísima para saber que hai xogadores aí que podes contar con eles, ¿no?
E o domingo vannos o Boiro, un equipo que dicen que foi confeccionado para estar pelexando arriba, pero chega con 13 puntos a Ribadeo.
Dicen e é verdad, un equipo que xogou ano pasado fase de ascenso e que este ano pues bueno, pues se reforzou, pues se botamos contas da xente que fichou, pues digamos que xunto co Pontevedra, pues para min o equipo de máis plantel, de mellor plantel da categoría. Tuvo un comezo de temporada pues malo, eu penso que dentro incluso de cuando cesaron o adestrador, penso que máis injustamente que xustamente, porque entendo de que bueno, pues fixar unha pretemporada típica, pois a maioría dos xogadores incorporaronse incluso na última semana, entón, pois bueno, iso todo requiere un período de adaptación, pero bueno, parece ser que é un equipo que non ten paciencia para, en cuanto a exigencia de resultados, e a verdade é que, bueno, pois van a vir, eu sei que é un equipo que está exigido en cuanto a resultados, non? Que ten que ganar, que incluso un empate non lle vai a servir, porque este é un equipo que busca si ou si os 4 postos de que dan lugar a promoción de ascenso.
Decía Juan Carlos Andrés, o adestrador do Boiro, que o Ribadeo non estaba aí de cuarto por casualidade.
Hombre, pues bueno, pues posiblemente non esteña por casualidade, eso é certo, é dicir, que os puntos que temos, eu penso que máis que merecidamente, eu penso que estamos competindo moi ben, dunha maneira moi digna, e que realmente, pues bueno, pues estamos dando un nivel máis que aceptable, non? É dicir, somos conscientes das dificultades que temos que traballar moitísimo máis cos equipos contrarios para acadar bons resultados, pero bueno, é dicir, o traballo do xogador está aí, e iso sí que posiblemente señala, que non vamos quedar aí, pues bueno, pues tamén posiblemente non vamos quedar aí, pero que estamos competindo dunha maneira como moitos equipos, pois sí que é certo, e estamos dando un nivel, e eu penso que estamos dando unha boa imaxe en todos os campos, non? Bueno, pois estamos contentos do traballo que estamos a facer, o traballo dos xogadores, a resposta deles é de sobresaliente, e bueno, pois iso nos dá esa alegría de saber que todo o mundo nos valora positivamente, non?
Nos cálculos ou nas anotacións do corpo técnico estaba estar na xornada 11 e de cuartos con 20 puntos.
Non, eso non, esas contas non nos habíamos votado nin nós nin naide, creo, non? É dicir, a verdade é que estamos en 40 puntos por riba das expectativas que nos habíamos creado, non? Isto era un incógnito porque tampouco non sabíamos o nivel que íbamos a dar, nin o que nos íbamos a encontrar, con lo cual para nós eran todo sorpresas, non? E bueno, tivemos un comezo de temporada con rivales moi complicados e sabíamos das dificultades que íbamos a ter. Pero bueno, penso que fomos capaces de adaptarnos rapidamente á categoría e que bueno, pois pues que, como te dixen na pregunta de antes, que estamos contentos de estar aí, e eu penso que xustamente estamos aí con 20 puntos, non?
Pois a seguir sumando, por que non, os tres puntos máis nesta xornada, e a seguir pelexando neses 4 primeiros postos. Manolo Vilachá, moitas gracias, boas tardes.
Vale, boas tardes, gracias a ti.